Zdaj pa se vključujemo v prenos svete maše iz cerkve svetega Marka v Kopru. Sveto mašo bo daroval tamkajšnji župnik Ervin Mozetič.
Očeta in Sina in Svetega Duha.
Amen.
Gospod z vami. Danes je god svetega Janeza Marija Vianeja, arškega župnika, ki je svojo preprostostjo in gorečnostjo kot spovednik, pridigar in spokornik privedel mnogo ljudi k Kristusu. Zato je prav, da se morda danes vprašamo, kakšen odnos pa imamo mi do svojih župnikov, duhovnikov? Koliko za nje molimo, jih tako ali drugače podpiramo? Obžalujmo, če smo vse preveč odmaknjeni od njih. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike, in tudi vas prosite zame, Boga, nebeškega očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Amen.
Gospodu, usmili se. Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.
Gospodu, usmili se. Molimo. Dobri Bog, sveti arški župnik Janez Vianej je bil po tvoji izredni milosti čudovit dušni pastir. Po njegovi priprošnji in zgledu naj z ljubeznijo pridobivamo brate in sestre za Kristusa in skupaj z njimi dosežemo večno slavo. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz 4. Mojzesove knjige. Izraelovi sinovi, vsa občina so prišli v puščavo Sin v prvem mesecu in ljudstvo se je ustavilo v Kadesu. Tam je umrla Mojzesova sestra Marija in bila ondi pokopana. Občina ni imela vode, zato so se zbirali zoper Mojzusa in Arona. Ljudstvo se je prepiralo z Mojzusem in pilo. O, da bi bili pomrli, ko so pomrli naši bratje pred Gospodom. Zakaj sta vendar pripeljala Gospodovo občino v to puščavo, da tu umrejmo in mi in naša živina? Zakaj sta nas izpeljala iz Egipta, da nas pripeljeta v ta slabi kraj, kjer ni setve, ne smokev, ne vinske trte, ne granatnih jabolk, ne vode za pijačo? Mojzes in Aron sta umaknila izpred občine vhodu vzhodni šotor in sta padla na svoje obličje in prikazalo se jima je Gospodovo veličastvo. Gospod pa je govoril Mojzesu: vzemi palico in zberi občino, ti in tvoj brat Aron. Govori ta skali pred njihovimi očmi in dala bo svojo vodo. Izvabi jim vodo iz skale in napoji občino in njihovo živino. Mojzes je vzel palico izpred Gospoda, kakor mu je zapovedal. Potem sta Mojzes in Aron zbrala občino pred skalo, rekel jim je: poslušajte vendar, uporniki, ali vam bova mogla izvabiti vode iz te skale? Mojzes je dvignil roko in udaril s palico dvakrat na skalo, priteklo je mnogo vode in pila je občina in njihova živina. Gospod pa je rekel Mojzesu in Aronu: ker nista verovala vame, da bi me kot svetega izčrpala pred očmi Izraelovih sinov, zato ne bosta pripeljala te občine v deželo, ki jim bom dal. To je voda Meriba, ker so se tu Izraelovi sinovi prepirali z Gospodom, ki je izkazal svetega med njimi. To je Božja beseda. Odprite srca Božji milosti. Pridite, prepevajmo Gospodu, sklikajmo Bogu, našemu zveličarju. Stopimo pred njegovo obličje s hvalnicami, slavimo ga s pevi.
Odprite srca Božji milosti.
Pridite v molitvi, padimo na kolena, pokleknimo pred Gospodom, ki nas je ustvaril. On je naš Bog, mi smo njegovo ljudstvo, o, da bi danes poslušali njegov glas.
Odprite srca Božji milosti.
Ne zapirajte svojih src Božjemu klicu, kot ob dnevu nezaupanja v puščavi, ko mi vaše očetje niso zaupali, da si so videli moja dela.
Odprite srca Božji milosti.
Aleluja.
Gospod z vami. Iz Svetega Evangelija po Mateju. Tisti čas se je Jezus umaknil v tirske in sidonske kraje. In glej, prišla je žena Kananejka iz tistih krajev in je zavpila: usmili se me, Gospod, sin Davidov. Mojo hčer zelo muči hudi duh. Toda ni odgovoril besede. In pristopili so njegovi učenci ter ga prosili: odpravi jo, ker vpije za nami. On je odgovoril: poslan sem le k izgubljenim ovcam Izraelove hiše. Ona pa je prišla in padla preden, govoreč: Gospod, pomagaj mi. Odgovoril je: ni prav, da bi se kruh vzel otrokom in se vrgel psom. Ona pa je rekla: res je, Gospod, saj tudi psički jedo od drobtinic, ki padajo z mize njih gospodarjev. Tedaj je Jezus rekel: o žena, Velika je tvoja vera. Zgodi se ti, kakor želiš. In njena hči je bila zdrava od tiste ure. To je Kristusov evangelij. V ospredju današnjega evangelija je žena Kananejka, poganka, ki Jezus najprej sploh ni odgovoril. Lahko bi obupala, kljub Jezusovi tišini, pa mu je zaupala, ostala ob njem in ga izzvala v pogovor. Mater ali očeta, ki se res bori za svojega otroka, vedno občudujemo. Tako je tudi s to ženo, ki je Jezusa skoraj da prisilila v to, da pozdravi njeno hčer. To je storila njena vera. Prašujem pa se, kaj bi v tem trenutku, v katerem se je znašla ta žena, storil jaz sam? Verjetno bi se zgrožen obrnil, bil užaljen in odšel godrnjaje sam pri sebi. Ali je to način nekoga, ki se razglaša za prijatelja, revežev in stiskanih, da tako ravna z ljudmi? Kanaanska žena pa tega ne stori. Je popolno nasprotje zamerljivega človeka, ki je zlahka užaljen. In kaj stori? Približa se Jezusu, pade preden in pravi: Gospod, pomagaj mi. Na zavrnitev odgovori še bolj gorečo prošnjo in pričakovanjem. Jezus pa je kljub temu še tretjič zavrne. Trda beseda o psih in izvoljenih. Otroci so Abrahamovi potomci, psi pa so pogani. Vsakdo bi se v tem trenutku nemudoma zagrenjen umaknil. Toda Kanaanka tega ne stori. Z vsako naslednjo evangelsko vrstico samo še raste. In ta žena postane vernica. Ena prvih vernic, ki prihajajo iz poganskega sveta. Ona je v bistvu pionirka krščanske vere. Ona je naša predhodnica. Če bi jo Jezus uslišal na njeno prvo prošnjo, potem bi prejela le dar ozdravitve hčerke. Njeno življenje bi teklo dalje s kakšno težavo manj. A vse bi se končalo tam in končno bi tako mati kot hči umrli, ne da bi za seboj pustili kakšno sled. Tako pa je njena vera rasla, se prečistila tako zelo, da je iz Jezusovih ust izvabila čudovit vzklik navdušenja. Kakšna vera! In Jezus je v evangelijih vedno iskalec vere. Koliko stvari nas uči ta kratka, preprosta evangelska pripoved? Eden najglobljih vzrokov trpljenja za vernega človeka so neuslišane molitve. Več tednov, mesecev, morda celo let smo molili za neko določeno stvar. Toda nič. Bog se je zdel gluh. Kanaanka je tu kot vzornica in učiteljica vztrajne molitve. Kadar molimo, se stvari začno dogajati. Molitev je pot k novim odkritjem v nas samih, do tistega dela v nas, kjer plešemo in pojemo, jočemo in se smejemo, ter se nagnemo k sočloveku v ljubezni. Zato je molitev zame avantura. Je dnevno popotovanje proti odkrivanju ljubezni do sebe, drugih in Boga. Jezus pa vedno opazi mene in moje potrebe. In povem mu, kje so moji največji izzivi, in prisluhnem njegovim besedam. Žena Jezusa ni pustila pri miru. Bog torej posluša, tudi ko po naše ne sliši. Njegova gluhota je že prihajanje na pomoč. Ko zamuja z uslišanjem, Bog stori, da naše hrepenenje narašča, da tisto, za kar molimo, postane še pomembnejše. In na ta način nam lahko On da veliko več, kot smo ga v začetku prosili. Zato se moramo pogosto spomniti te Kanaanke. Iščite in boste našli. Trkajte in se vam bo odprlo. Tako je storila Kanaanka. Prosila je, iskala in trkala ter prejela. Tudi mi storimo enako in tudi nam se bo odprlo. Amen. Bratje in sestre, Bog je svetega Janeza Vianeja, arškega župnika, predvsem svetom poveličal z obiljem modrosti, gorečnosti in spokornosti, da bi bil vzor vsem dušnim pastirjem. Na njegov god zaupanjem prosimo dobrega Boga Očeta.
Obdari dušne pastirje cerkve, papeža, škofe, župnike in njihove pomočnike z modrostjo in gorečnostjo pri delu za duše.
Prosimo te, usliši nas.
Razsvetljuj vse vernike, da bodo zaupanjem in iskreno vdanostjo poslušali vse voditelje tvoje cerkve.
Prosimo te, usliši nas.
Pokliči novih in gorečih delavcev na svojo žetev, da bo krščansko ljudstvo napredovalo v viri, upanju in ljubezni.
Prosimo te, usliši nas.
Pridruži trpljenje bolnikov, zapuščenih in preganjanih, molitvam in prizadevanju cerkve za rešitev človeštva.
Prosimo te, usliši nas.
Podeli našim rajnim župnikom in drugim dušnim pastirjem plačilo v družbi njihovega nebeškega vzornika Janeza Vianeja.
Prosimo te, usliši nas.
Nebeški Oče, ti ljubiš vse ljudi, zato jim pošiljaš dušne pastirje, da bi jih v tvojem imenu vodili, učili, posvečevali in ljubili. Usliši naše prošnje in vodi vse dušne pastirje po poti svetosti, da bodo posnemali dobrega pastirja Jezusa, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj.
Oče večni Otče, tebi smo prinesli v dar kruh in vino
in življenje.
Ti nas stvarnik in vladar.
Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Vsemogočni Bog, daritev na god svetega Janeza Marija Vianeja oznanja slavo Tvoje moči, naj tudi nam koristi za odrešenje. Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami.
In s tvojim
duhom. Kvišku srca.
Amen.
Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, res je za nas veličavno in primerno, da se ti zahvaljujemo in te hvalimo, Gospod nebeški Oče, vsemogočni in usmiljeni Bog. Po svojem ljubljenem sinu si človeka ustvaril in ga v svoji veliki dobroti tudi prenovil. Zato je prav, da ti vse stvari služijo, da te vsi odrešeni hvalijo in tvoji svetniki soglasno slavijo. Tudi mi te z vsemi angeli veselo poveličujemo in nenehno kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa, slave, hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanijo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere, tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš slavi. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. S popolnjo ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Jurijem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naših bratov in sester, Zvonka, družino Vodopivec in Belič. Spomni se tudi vseh pokojnih iz družine Varljen, ki si jih z tega sveta poklical k sebi. S krstom si jih pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ustanijo v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Matere Devico Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli, svetim Janezom Marija Vianejem in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in da bomo hvalili in slavili po tvojem sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Kot posinovljeni Božji otroci, skupaj molimo, kakor nas je naučil Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni veselega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: mir vam zapustim, svoj mir vam dam, ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili
se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili
se. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir.
Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.
Kristusova posveti me, telo Kristusovo zveličaj me,
kri Kristusova napoj me,
voda i strani Kristusove operi me, trpljenje Kristusovo trdi me, o dobri Jezusu, sliši me, svoje rane sprejmi me, o tebe se ločiti ne pusti me, pred hudim sovražnikom brani me, o buri moje smrti pokliči me, in k tebi priti pusti me, da bom s tvojimi svetniki hvalil te na veke vekov. Amen.
Molimo. Dobri Bog, okrepčal si nas svetim obhajilom, v njegovi moči naj vztrajno posnemamo zgled svetega Janeza Marija Vianeja, da bomo tebe častili živo vero in z neutrudljivo ljubeznijo pomagali ljudem. Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami. Blagoslovi naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.
Ja sem otrok Marije, Bog sam me je izbral. Devico najčistejšo za
V sredo, 18. tedna med letom, smo prenašali sveto mašo iz cerkve svetega Marka v Kopru. Sveto mašo je daroval tamkajšnji župnik Ervin Mozetič. Miru in zaupanja vam želimo, ter še naprej lep večer.
Thank you. Papež Frančišek je po julijskem premoru v sredo 4. avgusta v prisotnosti romarjev v dvorani Pavla VI. Ponovno vodil splošno audienco. Nadaljeval je s ciklom kateheze o pismu Galačanom. Tokratna je imela naslov Evangelij je en sam. Sveti oče je poudaril, da evangelij prinaša svobodo, zveličanje in življenje, če ga sprejmemo v njegovi pristnosti. Spomnil je, da je bila Pavlova jasna in zelo odločna beseda Galačanom na začetku pisma, zanje zdravilna in je zdravilna tudi za nas. Svetopisemski odlomek, ki je bil prebran na začetku audience, je bil vzet iz prvega poglavja pisma apostola Pavla Galačanom, od 6. do 8. vrstice.
Mi meraviglio che così in fretta da colui che vi ha chiamati con la grazia di Cristo.
Čudim se, da se od tistega, ki vas je poklical po Kristusovi milosti, tako hitro obračate k nekemu drugemu evangeliju, ki pa ni drug evangelij, pač pa so nekateri, ki vas begajo in hočejo Kristusov evangelij postaviti na glavo. Toda tudi, če bi vam mi sami ali pa angel iz nebes oznanjal drugačen evangelij, kakor smo vam ga mi oznanili, naj bo izobčen.
Fratelli e sorelle, buongiorno.
Bratje in sestre, dobar dan.
Quando si tratta del Vangelo e della missione di evangelizzare, Paolo si...
Ko gre za evangelij in poslanstvo evangelizacije, se Pavel razuname, gre iz sebe. Zdi se, da ne vidi drugega kot to poslanstvo, ki mu ga je zaupal Gospod. Vse v njem je posvečeno temu oznanilu in ne zanima ga nič drugega kot evangelij. Pavlova ljubezen, Pavlov interes, Pavlov poklic je oznanjevanje. Reče celo, Kristus me ni poslal krščevat, ampak oznanjat evangelij. Pavel svoj obstoj v celoti interpretira kot klic k evangelizaciji, da bi drugi spoznali Kristusovo sporočilo, evangelij. Gorje mi, če evangelija ne bi oznanjal, pravi Pavel. In ko piše kristjanom v Rimu, se predstavi preprosto tako. Pavel, služabnik Kristusa Jezusa, odbran, da bi oznanjal Božji evangelij. To je njegova poklicanost. Skratka, zaveda se, da je bil odbran, da bi vsem prinesel evangelij in ne more narediti drugega, kot da se z vsemi svojimi močmi posveti temu poslanstvu.
Si comprende quindi la tristezza, la delusione.
Zato se torej razume žalost, razočaranje in celo jedka ironija apostola do Galačanov, ki v njegovih očeh hodijo po napačni poti, ki jih bo vodila do točke brez povratka. Zgrešili so pot. Temelj, okoli katerega se vse vrti, je evangelij. Pavel ne misli na 4 evangelije, kot je naravno za nas. Ko piše to pismo, namreč ni bil napisan še noben izmed 4 evangelijev. Zan je evangelij to, kar pridiga. To se imenuje kerigma, to je oznanilo. In katero oznanilo? Oznanilo Jezusove smrti in vstajenja kot vir zveličanja. Evangelij, ki je izražen s 4 glagoli. Kristus je umrl za naše grehe, kakor je v pismih. Bil je pokopan. 3. dan je vstal, kakor je v pismih. In prikazal se je Kefu. To je Pavlovo oznanilo. Oznanilo, ki nam vsem da življenje. Ta evangelij je izpolnitev obljub in je zveličanje ponujeno vsem ljudem. Kdor ga sprejme, je spravljen z Bogom, je sprejet kot pravi sin in prejme v dediščino večno življenje.
Davanti a un dono così grande che è stato fatto ai Galati.
Pred tako velikim darom, ki je bil podarjen Galačanom, si apostol ne more razložiti, zakaj mislijo, da bi sprejeli drug evangelij. Morda bolj prefinjen, bolj intelektualen. Ne vem, vendar drug evangelij. Kljub temu pa je potrebno poudariti, da ti kristjani še niso zapustili evangelija, ki ga je oznanil Pavel. Apostol ve, da imajo še čas, da ne storijo napačnega koraka. Vendar pa jih močno posvari. Zelo močno. Njegov prvi argument neposredno kaže na dejstvo, da oznanjevanje novih misionarjev ne more biti evangelij. Nasprotno, gre za oznanilo, ki sprevrača resnični evangelij, ker preprečuje, da bi dosegli svobodo. To je ključna beseda. Preprečuje, da bi dosegli svobodo, ki so jo pridobili, ko so prišli k veri. Galačani so še začetniki in njihova zmeda je razumljiva. ne poznajo še kompleksnosti Mojzesove postave in zaradi navdušenja nad tem, da so sprejeli vero v Kristusa, poslušajo te nove pridigarje in se slepijo, da njihovo sporočilo dopolnjuje Pavlovo. In ni tako.
L'apostolo però non può rischiare.
Vendar pa apostol ne more tvegati, da bi se na tako odločilnem terenu ustvarjali kompromisi. Evangelij je samo eden, in to tisti, ki ga je oznanil on. Drugega ne more biti. Pozor! Pavel ne reče, da je njegov evangelij pravi zato, ker je bil on tisti, ki ga je oznanil. Ne, tega jim ne reče. To bi bilo ošabno, bilo bi prevzetno. Trdi, da je njegov evangelij isti kot tisti, ki so ga apostoli oznanjali drugod. Je edini, ki je pristen, ker je evangelij Jezusa Kristusa. Tako piše. Izjavljam vam, bratje, evangelij, ki sem ga oznanil, ni po človeku. Nikakor ga namreč nisem prejel in se ga nisem naučil od človeka, temveč po razodetju Jezusa Kristusa. Tako se torej razume, zakaj Pavel uporablja zelo trde besede. Dvakrat uporabi izraz izobčen, ki pomeni, da je potrebno daleč stran od skupnosti držati to, kar ogroža njene temelje. In ta novi tako imenovani evangelij ogroža temelje skupnosti. Skratka, glede te točke, apostol ne pušča prostora za pogajanje. Ni se mogoče pogajati. Z resnico evangelija se ni mogoče pogajati. Ali sprejmeš evangelij takšen, kot je, kakor je bil oznanjen, ali pa sprejmeš katerokoli drugo stvar. Vendar pa se glede evangelija ne da pogajati. Ne more se sklepati kompromisov. Vera v Jezusa ni blago, o katerem se pogaja. Je zveličanje, je srečanje, je odrešenje. Ne prodaja se poceni.
Questa situazione descritta all'inizio della lettera appare paradossale perché
ta situacija opisana na začetku pisma se zdi paradoksalna, saj izgleda, da vse omenjene osebe vodijo dobri nameni. Galačani, ki poslušajo nove misionarje, mislijo, da bodo z obrezo lahko še bolj predani Božji volji, ter bodo na ta način še bolj všeč Pavlu. Zdi se, da Pavlove sovražnike vodi zvestoba izročilu, ki so ga prejeli od očetov, in mislijo, da pristna vera pomeni izpolnjevanje postave. S pričo te najvišje zvestobe opravičujejo celo izmišljotine in sume o Pavlu, ki ga imajo za premalo pravovernega v odnosu do izročila. Sam apostol se dobro zaveda, da je njegovo poslanstvo Božje narave. Razodel mu ga je sam Kristus. Zato ga torej vodi popolno navdušenje za novost evangelija. Gre za novost, ki je radikalna. Ni prehodna novost. Ne obstajajo tako imenovani evangeliji po modi. Evangelij je vedno nov. Je novost. Njegova pastoralna zaskrbljenost Pavla vodi v strogost, saj vidi, da mladim kristjanom preti velika nevarnost. Skratka, v tem labirintu dobrih namenov je potrebno priti do razjasnitve, da bi sprejeli najvišjo resnico, ki se predstavlja kot najbolj v skladu z Jezusovo osebo in oznanjevanjem ter z njegovim razodetjem očetove ljubezni.
Questo è importante, saper discernere.
To je pomembno. Znati razločevati. V zgodovini smo veliko krat videli in prav tako vidimo danes, kakšno gibanje, ki oznanja evangelij na sebi lasten način. Včasih s pravimi lastnimi karizmami. Vendar pa potem pretirava in celoten evangelij zreducira na gibanje. In to ni Kristusov evangelij. To je evangelij ustanovitelja, ustanoviteljice. Da, to lahko pomaga na začetku, vendar pa na koncu ne obrodi sadov z globoko korenino. Zato je bila Pavlova jasna in odločna beseda zdravilna za Galačane in je zdravilna tudi za nas. Evangelij je Kristusov dar nam. On sam ga je razodel. Je tisto, kar nam daje življenje. Hvala. Ob koncu splošne audience je papež Frančišek spomnil na eksplozijo, ki je pred enim letom odjeknila v Bejrutu. Mednarodno skupnost je pozval naj pomaga Libanonu ne le z besedami, ampak s konkretnimi dejanji.
A un anno dalla terribile esplosione avvenuta nel porto di Beirut, capitale del Libano.
Leto dni po strašni eksploziji, ki se je zgodila v pristanišču v Bejrutu, prestolnici Libanona in je povzročila smrt in uničenje, gre moja misel v tej dragi deželi. Posebej žrtvam, njihovim družinam, številnim ranjenim in tistim, ki so izgubili dom in delo. mnogi pa so izgubili upanje za življenje. Na dan molitve in premišljevanja za Libanon 1. julija smo skupaj s krščanskimi verskimi voditelji sprejeli želje in pričakovanja libanonskega ljudstva, ki je utrujeno in razočarano, ter prosili Boga za luč upanja, da bi moglo premagati težko krizo. Danes se obračam tudi na mednarodno skupnost in jo pozivam naj pomaga Libanonu narediti pot ustajenja s konkretnimi dejanji. Ne le z besedami, ampak s konkretnimi dejanji. Upam, da bo v tem smislu konferenca, ki bo potekala na pobudo Francije in Združenih narodov, uspešna. Dragi Libanonci, moja želja, da bi vas prišel obiskati, je velika in nikoli se ne naveliča moliti za vas. Da bo bil Libanon ponovno sporočilo bratstva, sporočilo miru za vas bližnji vzhod.
Un messaggio di pace per tutto il Medio Oriente. Benedica vos, Omnipotente Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
Sometimes everything is wrong.